Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijuese të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Qeveria Kosovës dhe Kontur Global në kërkim të kredive për ndërtimin e termocentralit të ri. Rreth 30 sirian të ikur nga zonat e luftës kanë kërkuar azil në Kosovë gjatë vitit 2018. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria Kosovës dhe Kontur Global, kompania fituese për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, thonë se janë në kërkim të kredive në institucionet të ndryshme financiare për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Ata kanë konfirmuar dhe njerë se nuk do të zbrapsen nga realizimi i projektit, pavarësisht deklaratave të përfaqësuesve të Bankës Botërore se nuk do të mbështesin ndërtimin e një termocentralit të ri me thëngjill. Nadia Ameti informon.
Qeveria Kosovës dhe kompania fituese për ndërtimin e termocentralit Kosovare, Kontur Global, konfirmojnë edhe njëherë se në pjesën e parë të vitit arshëm do të fillojë realizimi këtij projekti. Por aktualisht thuhet se ende janë në kërkim të mjeteve financiare për realizimin e projektit, i cili besohet se do të zgjidhë problemin e Kosovës me furnizim me rrym. Dyshimet për mundësinë e realizimit të këtij projekti u paraqitën në muajin tetor të këtij viti pas deklaratave të përfaqësuesve të Bankës Botërore se nuk do ta mbështesin ndërtimin e një termocentrali të ri me thëngjell. Vite më parë kjo bankë ka premtuar ta lëshojë një lloj garancie të riskut që do t'ia mundësonte investitorit të marrë kredi me interes të ulët. Pavarësisht tërheqjes së Bankës Botërore, zyrtar të kompanisë Kontur Global në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë thanë se së bashku me qeverinë e Kosovës mbesin thellësisht të përkushtuar të vazhdohet me këtë projekt. Ne mbesim të sigurt se do të mund të sigurojmë paratë nevojshme në afatin e dur kohor që do ta bëjë të mundur fillimin e ndërtimit të Kosovës së re në fillim të vitit 2019, theksohet në përgjigjen e Kontur Global. Kompania vazhdon të bëjë progres në gjetjen e financave për ndërtimin e Kosovës së re, që nuk varen nga mbështetja e Bankës Botërore. Përfshihet një numër i madh institucioneve financiare, siç janë korporata jashtme private investimeve e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e njohur me shkurtesën OPEC, si dhe agjenci tjera financiare kredituese ndërkombëtare, thuhet në përgjigje. OPEC është një agjenci financiare qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që i ndihmon bizneset amerikane të investojnë në vendet që janë në zhvillim e sipër. Edhe ministri i zhvillimit ekonomik në qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka, shpreh se projekti është duke vazhduar sipas planit. Ai thotë se OPEC-u amerikan tashmë ka konfirmuar se në muajin mars do të diskutojnë në takimin e bordit për të aprovuar kredi deri në 500 milion dollar.
Ekuiteti i kompanisë Kontur Global rreth 400 milion dhe pjesa mbetur rreth 300-400 milion është me agjenci eksportuese shtetërore të cilat vijnë nga shteti varësisht nga është fituesi i ndërtimit të termocentralit. Pra, nëse është nga Japonia, është banka ndërkombëtare japoneze.
Ndryshe, qeveria Kosovës në muajin qershor kanë njoftuar se janë 4 kompani që janë kualifikuar për ndërtimin e termocentralit. Kurse në muajin janar, thotë Luka, do të përzgjidhet kompania fituese për realizimin e këtij projekti. Me këtë konfirmohet se nga cili shtet do të marrë kredi kompania Kontur Global. Kompania fituese ka premtuar se ndërtimi i këtij termocentrali do të stabilizojë furnizimin me energji elektrike. Dhe pavarësisht se burim kryesor për prodhim të energjisë ka thëngjillin, sipas kompanisë fituese, projekti do të rezultojë në përmirësimin e cilësisë së ajrit, duke ulur në mas të madhe emetimet e ndotësve kryesor. Projekti Kosovare parashikohet të jetë investimi më i madh i huaj në Kosovë, me një vlerë prej 1.3 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Rreth 30 sirian që kanë ikur nga zonat e luftës në Siri kanë kërkuar azil në Kosovë gjatë vitit 2018. Për Radio Evropa Lirë, këta refugjat kanë treguar se në qytetet e tyre është shkatruar gjithçka. Ata kanë thënë se po e përdorin Kosovën si vend tranzit për të shkuar në shtetet e Evropës Perëndimore. Përndryshe, gjatë vitit 2018 në qendrën për azil në Magurët e Lipianit janë dërguar 458 kërkesa për azil nga vende të ndryshme të botës. Holsiti sjell Taulan Çenaj.
Vazhdimi i luftës në shumë qytete në Siri ka bërë që miliona njerëz të ikin nga ky vend. Si në shumë shtete tjera, qytetarë sirian kanë gjetur streh edhe në Kosovë. Janë 27 sirian që kanë kërkuar azil në Kosovë këtë vit, derisa javën e fundit në Kosovë kanë ardhur 17 refugjat nga zonat e luftës në Siri. Ata janë vendosur në qendrën për azil në Magurët e Lipianit. Samer Shek Yusuf, 30 vjeçar nga qyteti Latakia, thotë se situata në vendin e tij është shumë shqetësuese. Ai tregon për Radio Evropa e Lirë se në Latakia ka lënë gruan dhe dy fëmijët. Kosovën ai dhe sirianët e tjerë po e përdorin si tranzit për të shkuar në Evropën Perëndimore.
Everywhere in Syria is dangerous. Everywhere. Wallahi now here I am because I want to go to Europe.
Në çdo vend në Siri është rrezik. Në çdo vend. Un jam këtu sepse dëshiroj të shkoj në Europë, sepse siç e dini, në Siri është luftë. Nuk ka siguri, shumë njerëz kanë vdekur. Un dua siguri, dua të shkoj në Europë. 10 shokë të mi kanë vdekur.
Në qendrën për azil në Magure është edhe Ali Hamadi, 22 vjeçar. Ai dhe shokët e tij kanë kaluar një javë derisa kanë mbërritur në Kosovë. Ali Hamadi tregon për Radio Evropa e Lirë se në qytetin e tij Deir el-Zor gjithçka është shkatëruar.
Kemi ikur për shkak të luftës, kam dalë për të kujdesur për familjen ekonomikisht sepse ata janë në Siri dhe un jam i martuar. Gjendja është shumë kritike, shtëpitë na i kanë shkatëruar dhe familjet janë shprëngulur. Gjendja është shumë e rëndë.
Ahli kul min udira, kull ash-sha'b as-suri, yani kulhum barra tal'u min sabab al-harb.
Drejtori i qendrës për azil Fitim Zariqi thot për Radio Evropa e Lirë se në këtë qendër janë 45 azil kërkues të tjerë të ardhur nga vende të ndryshme të botës. Ai thot se këtë vit është shënuar numri më i madh i azil kërkuesve, pasi në vitin 2018 458 persona kanë kërkuar azil në Kosovë.
Ka azil kërkues nga Siria që kanë nevoja specifike të ndryshme, kanë ka persona që kanë trauma për shkak se në vendin e tyre është luftë dhe sipas vlerësimit shtypen drejtat dhe liritë e njeriu, dhe ne kemi probigim që ti trajtojmë përmes sociologëve dhe psikologëve ose nëse ka nevojë edhe te psikiatri.
Ndërkaq, në luftën 8-vjeçare në Siri janë vrarë 522.000 persona, derisa miliona të tjerë kanë ikur nga vendi. Në këtë luftë kanë marrë pjesë edhe shumë kosovarë. Nga viti 2012 deri në 2016, mbi 400 qytetarë të Kosovës kishin shkuar